Frați și surori, vă cer îngăduința să mai rămâneți în picioare câteva clipe, deschizând Biblia la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de unde vom citi versetele de la 1 la 18. Un cuvânt de învățătură pe care ni-l dă Domnul în seara asta. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începem citirea cu versetul 1. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie, de aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemn, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștit, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci după cum credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Mulțumesc frumos, reocupați-vă locurile. Mulțumim lui Dumnezeu că ne vorbește și mulțumim lui Dumnezeu că ne ascultă. Acestea sunt cele două mari nevoi pe care omul le are. Să îi se adreseze Dumnezeu și să aibă minte să asculte. Și să-L asculte Dumnezeu pentru că oamenii au nevoie de ajutorul Său. Aș vrea, scumpă Biserica Domnului Iisus, în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Mesajul care a răscolit lumea. De ce am numit acest cuvânt așa? Pentru că atunci când Pavel și Sila au plecat din Filipi, bătuți cu nuiele, și au mers în Tesalonic și au predicat acolo Evanghelia, au intrat în sinagogă și s-au adresat credincioșilor evrei din timpul acela, ei l-au predicat pe Hristos încercând să lămurească pe cei prezenți că El este Mesia despre care a vorbit Vechiul Testament, profețiile. El este cel promis, cel făgăduit, cel trimis. Însă cu prilejul acesta, ne spune Luca în capitolul 17 din Faptele Apostolilor, o categorie de oameni au crezut, iar o altă categorie de oameni a dezvoltat ură și adversitate față de ei și au încercat să-i prindă pe apostoli și să-i pedepsească pentru lucrarea lor, pe care ei o considerau greșită. Nu i-au găsit, dar au găsit pe gazda lor. Și Scriptura ne spune în versetul 5, Fapte 17 cu 5, iudeii care nu crezuseră, observați care este activitatea oamenilor care nu crede. Iudeii care nu crezuseră, din ură, din pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi, care se pot preta la atitudini violente,
au făcut o gloată, o mulțime de oameni care n-aveau nicio regulă, care s-au incitat unii pe alții până când s-au enervat foarte tare și au întărâtat tot orașul. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă în fața norodului. Pentru că nu i-au găsit, l-a târât pe bietul Iason în public și strigau următoarele cuvinte: oamenii aceștia au răscolit lumea. Oamenii ăștia au răscolit lumea. Cu ce? Cu mesajul lor. De aceea am numit mesajul meu din această seară mesajul care a răscolit lumea. Aș vrea să spun probabil trei lucruri în această seară. Primul dintre ele, să spun că mesajul acesta care a răscolit lumea nu a fost bine înțeles în Vechiul Testament. Vechi Testament, care presupune o perioadă lungă de timp în care Dumnezeu a vorbit, asta numindu-se revelație, adică descoperirea lui Dumnezeu. Și revelația aceasta a început și a crescut și s-a adăugat cunoștință în timp ce Dumnezeu tot a vorbit și a trecut de la clasa 1 la clasa 2, la clasa 3, a trecut la liceu, la facultate și Dumnezeu tot a vorbit. Până când, la împlinirea vremii, a venit cuvântul care s-a întrupat. Aș vrea să vă spun că în Vechiul Testament a existat o dificultate de a fi înțeles mesajul care a răscolit lumea. De ce? Încă de la început, de la Avram și până la Mântuitorul Iisus Hristos, a existat o mare confuzie cu privire la cele două teorii care îl priveau pe Hristos. Spre exemplu, pe de o parte, era de pildă Isaia 9, versetele de la 1 la 7, unde Mesia era prezentat ca eliberatorul, puternic, autoritar, care trece peste orice împotrivire, care este Dumnezeu ce guvernează, care strivește totul, care ridică moștenirea sa. Isaia 9, un Dumnezeu fără limite, infinit, atotputernic, atotștiutor, veșnic. Israelului a plăcut această descoperire a lui Mesia, leul din Iuda. Însă, în paralel cu această descoperire cu privire la Mesia, mai era încă una, Isaia 53. Iisus ca miel, mielul bătut de toți, scuipat de toți, refuzat de toți, umil, fără haine de schimb, fără pat, fără casă, singur, colindând, vindecând și iertând. Toți strigau după el, toți îl insultau, iar el, manifestând o umilință supraomenească, își continua misiunea. Până la urmă l-au prins cu violență și nedreptate. L-au judecat în procese interzise, nemiloase și necinstite. L-au condamnat la moarte și l-au ucis. I s-a scurs sângele nevinovat din corp. Și pur și simplu generații întregi de evrei se uitau la aceste două imagini și încercau să le suprapună fără succes. Și nu puteau să înțeleagă care este Mesia, cel plin de autoritate și de putere, care îi aruncă pe romani, pe greci, pe filisteni, pe amoriți, pe egipteni, pe romani, și instaurează Israelul din nou un împărat ca David, din nou se lărgesc granițele, din nou aurul devine ieftin, din nou armata e puternică, din nou se impun. Sau un Mesia bătut de toată lumea, un Mesia care spune: cei blânzi vor moșteni pământul, ferice de cei săraci cu duhul, Dacă te lovește peste obrazul ăsta, întoarce-ți-l și pe celălalt. Dacă cineva te obligă să mergi 1,5 km, mai mergi cu de la tine inițiativă încă 1,5 km ca să-i demonstrezi că n-ai fost constrâns la 1,5 km, ci bunătatea ta depășește nevoia lui. Oferta ta trece dincolo de ceea ce el te-a obligat să faci. Și evreii au fost într-o confuzie totală și n-au știut ce să creadă. Aveau două imagini despre Mesia, diametral opuse. Un miel pe care îl bate toată lumea și un leu care bate pe toată lumea. Na. În situația asta erau evreii. Un miel pe care îl bat toți și un leu care îi bate pe toți. Și pe cine credeți că au ales evreii? Au ales leul. Și și-au construit în mintea lor o paradigmă, o mentalitate despre lume și viață, în centru căreia era Mesia ce urma să vină, caleul, autoritar. Din nou chivotul, din nou cartea, din nou împăratul, din nou leviții, din nou templu, din nou strălucirea, din nou slava, din nou toți puși pe fugă, romanii înapoi în Italia. Și o fecioară este trezită de un înger într-o noapte și îi spune: tu ai fost aleasă născătoare de Dumnezeu, întrupătoare de Dumnezeu. Logodnicul ei, suspicios, îi adresează îngerul și îi spune: nu suspecta, este o fată cinstită, de la mine, de la Dumnezeu este lucrarea aceasta de restaurare. Și apare mielul. Ioan îl prezintă lumii spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Nu ridică povara, nu îi alungă pe romani, nu face ordine în țară. Nu, încă nu. Mielul umil, fără colți, fără ghiare, fără mușchi, bătut de toți. Și de când s-a întrupat până când a murit ucis, după voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, a fost doar un miel, ca o oaie pe care o duci la tăiere, desfigurat și plin de sânge, tot o rană, mielul. Iar când evreii l-au văzut, au spus: ăsta nu poate fi Mesia. Cine ar avea nevoie de un astfel de Mesia? Dacă eu sunt bătut de cineva, păi am nevoie de o fetiță să vină să mă scape? Nu! Am nevoie de un bărbat puternic care să îi alunge pe cei care mă bat și să mă scape. E nevoie de un leu să mă scape, nu de un miel. Și nu l-au primit. Au spus: ăsta nu poate fi Mesia. Noi nu avem nevoie de un astfel de Mesia. Nu avem nevoie de un astfel de Mesia. A venit la ei săi. Și ai să nu l-au primit. Pentru că așteptările lor nu aveau legătură cu mielul. Ei nu înțelegeau. Aveau legătură cu leul. Lor le trebuia bani, faimă, libertate, putere să domine. Asta le trebuia. Că visul omului la asta se rezumă. Ei n-au înțeles taina împărăției. Ei n-au înțeles că Dumnezeu vrea să o ia de la început, de la Geneza, și să ofere o altă lume în viitor, fără regi, cu un singur rege, dar pe regele acela să-l cheme Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu un singur tron, și pe tronul acela să stea cel îmbătrânit de zile, iar noi toți să fim cum ar fi trebuit să fie după ce l-a făcut pe Adam și Eva, poporul neprihănit al lui Dumnezeu. Evreii n-au putut să priceapă treaba asta. Le-a trebuit bani, autoritate, dominație și libertate. Și când a venit mielul, n-avem nevoie de tine. Nici până astăzi n-au înțeles mesajul Evangheliei. Nici până astăzi. Se uită cu dispreț la cel bătut și ucis și spun: ăsta nu este Fiul lui Dumnezeu. Și gnosticii, dacă vă aduceți aminte din predicile rostite de la Amvon, au inventat că Iisus Hristos sunt două persoane, Iisus umanul pe care l-a născut Maria culcându-se cu bărbatul său Iosif, dar la botez Hristos divinul a intrat în Iisus umanul și Hristos, care era divinul, a făcut minuni prin Iisus umanul. Dar când a fost prins în grădină Iisus umanul și bătut, Hristos divinul a ieșit din Iisus umanul și Iisus umanul a fost condamnat, omorât și e mormânt și astăzi. Și ei au încercat să, gnosticii, filozofii greci, să împerecheze aceste două imagini ale lui Hristos, ca să le bage în seamă că e plină Biblia de profeții. Uite mielul, uite leul. Numai că ei n-au înțeles că mielul este la început și apoi vine leul. Că mielul este la prima venire, iar leul este la a doua. Evreii s-au împiedicat neînțelegând mesajul care a răscolit lumea. N-au înțeles că sunt două veniri. Mai întâi vine mielul și se depune pe sine persoana care își asumă vinovăția umanității. Și spune tatălui: Tată, astăzi stau în fața ta și mă fac responsabil de păcatele tuturor oamenilor care au trăit și care vor mai trăi vreodată până la sfârșitul timpului pe planeta Pământ, născându-se din femeie. Iar tatăl l-a luat în serios și i-a imputat toate păcatele pe care le-au făcut oamenii vreodată, de la început până la sfârșit. Numai un miel putea să fie sacrificat pentru păcatele oamenilor. După ce și-a terminat treaba asta, a spus: tetele, stai, o expresie din afaceri care se spune la sfârșitul unei afaceri care a decurs în termenii stabiliți în contract. S-a înălțat la cer și ne-a promis: am să mă întorc, dar nu o să mai vin ca un miel, nu o să mai mă lovească nimeni. Și când voi veni, voi manifesta atâta slavă încât oamenii și universul se va topi. Atunci puterea lui Dumnezeu, nu mila lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu s-a manifestat prin miel. Iubirea și iertarea s-au manifestat prin miel. Acum autoritatea, dreptatea și suveranitatea lui Dumnezeu se va manifesta prin leu. Și noi, astăzi, așteptăm să revină leul. Va veni într-o manifestare de autoritate incredibilă, inimaginabilă, imposibil de explicat. Nu știe nimeni cât de mare va fi autoritatea pe care o va manifesta. V-ați uitat vreodată când se ridică o navă de aia cosmică care are legată de ea burdufuri de combustibil? Țevi din alea uriașe agățate de ea, pline de combustibil. Și mai întâi pleacă cu unul sau cu două sau cu trei. Și când alea se termină, cad și altele se aprind și se duc mai departe. Și un foc de arde tot în jur. O împinge, o ridică. O mare dezlănțuire de energie, de forță. Forța gravitației stă neputincioasă și nu poate să țină fierătania aia care se ridică în cosmos. Când va veni leul, așa se va întâmpla. O mare autoritate. Și se va îndrepta spre cei care l-au primit când era miel. Se va îndrepta spre cei care l-au primit când a fost miel, când a fost mântuitor. Și va spune atunci cu autoritate de leu: veniți, binecuvântați tatălui meu. Un miel nu cheamă, el se oferă. Peste el să pun păcate făcute de mine și de dumneata. Rușinea tinereții noastre și destrăbălarea noastră, nebunia noastră din vremea de neștiință, vine peste un miel nevinovat, este dus la tăiere ca o oaie care mai apoi e pusă în pungi și la casco și peste tot e congelată și noi o cumpărăm ca să o punem pe grill, să o perpelim, să facem steak. Așa a fost dus la măcelărie și la moarte mielul. Cine l-a înțeles și l-a primit în inimă, cine l-a respectat ca pe Dumnezeu întrupat și cine l-a iubit, cine și-a dat viața lui și cine l-a urmat, cine l-a servit și în numele lui a servit o lume, pe bun și pe răi, iubindu-i pe cei ce merită să fie iubiți și iubindu-i pe cei ce merită să fie pedepsiți, pe dușmani. El se va întoarce într-un viitor apropiat, într-o altă arătare, într-o altă înfățișare, într-o altă prezență. Va veni leul. Puterea va fi fără limită. Autoritatea pur și simplu va face să amuțească orice formă de autoritate și de stăpânire. Totul va cădea la pământ. Oamenii îngroziți de fenomenele acelea care se vor petrece atunci vor vrea să se ascundă, vor fugi în crăpăturile stâncilor și vor fi ocupate de alții și vor spune: ieșiți să ne ascundem și noi de mânia lui Dumnezeu. Și nu vor avea loc. Vor arde ca lemnele pe care le aruncăm în foc când facem focul. Evreii n-au putut să facă diferență între cele două arătări. Leul care a venit să moară, mielul care a venit să moară și leul care urmează să vină cu răsplata. Te-ai întâlnit cu mielul? Dacă da, leul va reveni și te va chema în cetatea pe care a pregătit-o. Acesta este mesajul pe care evreii în Vechiul Testament nu l-au putut înțelege. Din nefericire, spunându-vă al doilea lucru, și în Noul Testament există dificultăți. Nu cu privire la prima venire, ci cu privire la a doua. Prima venire fiind istorie deja, citim în istorie, dar a doua e anticipație, e în viitor. Și am citit 1 Tesaloniceni 4. Până la capitolul 3, apostolul Pavel, care a înființat această biserică, vorbește despre trecut. Începând cu capitolul 4, vorbește despre prezent. Primul lucru pe care am vrut să vi-l spun în această seară este faptul că mesajul care a răscolit lumea nu a fost bine înțeles în Vechiul Testament. Însă, mesajul care a răscolit lumea a fost explicat în Noul Testament. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Puneți-vă rog frumos pe screen versetul 1. Fapte 17, versetul 1. Stimată biserică, vă rog să citiți. Pavel și Sila au trecut prin Amfipol și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Versetul următor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile a vorbit cu ei din scripturi, următorul verset, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească, că Hristosul trebuie să vină de 2 ori și în timpul lor trebuie să vină ca miel. Lăsați versetul acolo. Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul care a murit acum câteva zile între noi. Evreii așteptau leu să-i scape de romani, să le dea autoritate, bani și să lărgească granițele. Și Pavel se duce în Tesalonic, în sinagoga evreiască, intră și 3 zile le explică: oameni buni, nu așteptați mielul, nu așteptați leul, că mai întâi vine mielul. N-avem nevoie de miel. Ba da, numai mielul vă iartă de păcate. Leul vă cheamă acasă după ce deja sunteți iertați de păcate. Nu puteți intra în slavă, păcătoși. Nimic spurcat, murdar și blestemat nu intră acolo. Mai întâi vine mielul ca să vă ierte, să ierte toate păcatele, toate alunecările, tot. Și când suntem mântuiți, vine leul. Rob bun și credincios, vino. Rob bun și credincios. Robii buni și credincioși sunt oamenii care au fost născuți din nou, din Hristosul care la prima venire a fost mielul, Mântuitorul. Este fundamental să-L primim pe El în inimă, că El este Cel care curăță, care repară, care pune din nou în funcțiune, care restaurează. E ca un medic pentru omul bolnav, e ca un mecanic pentru o mașină stricată, este ca Fiul lui Dumnezeu pentru un om certat cu Dumnezeu, care este dat în urmărire generală datorită păcatelor făcute. A venit mielul. Și ei n-au înțeles nimic. Și atunci vine Pavel în Tesalonic și spune: oameni buni, nu așteptați leu, că dacă așteptați leu în stare asta de nemântuiți și de neiertați, mânia lui Dumnezeu vine peste voi. E bine să vină mielul mai întâi, că el vă iartă. Leul nu iartă. Leul pur și simplu dă drumul la sărbătoare, instaurează împărăția cu cei care au fost iertați de miel. Iată mielul lui Dumnezeu. Nu leul e răstignit, leul răstignește. Nu leul e bătut, leul bate. Nu leul e învins, leul învinge. Mielul este răstignit, bătut și omorât, adus ca jertfă pentru noi. Și Pavel 3 zile le predică și ia naștere biserica și spun: aoleo, ce greșeală am făcut. Deci ambele figuri din Vechiul Testament ale lui Mesia au fost reale. Extraordinar, n-am înțeles. Nouă ne-a plăcut cea cu mielul, că ne dă autoritate, bani, libertate și putere. Dar mai întâi trebuie mielul. O, înseamnă că sunt două veniri. Mai întâi mielul care suferă, apoi trece mult timp și apare leul care răsplătește. Oh, noi n-am înțeles treaba asta. Nu e nicio problemă, înțelegeți acum. Și în felul ăsta ia naștere biserica din Tesalonic. Mesajul care a răscolit lumea, explicat în Noul Testament. Câtă grijă din partea lui Dumnezeu. A trimis pe un om să se ducă la ei, unul care avea reputație de inteligent, unul care știa ce spune, și pe lângă pregătire umană l-a umplut de Duh din cer, în așa fel încât avea o vorbire de o înțelepciune copleșitoare și manifesta o putere din cer care îi lăsa uimiți pe toți, și toți pur și simplu primeau confirmarea supranaturalului pentru mesajul adus. Și acum am ajuns în 1 Tesalonicen, în capitolul 4. Și pe lângă faptul că mesajul neînțeles în Vechiul Testament este mesajul explicat în Noul Testament, mesajul acesta care a răscolit lumea trebuie trăit astăzi, în generația noastră. Cum? Exact cum am citit în seara aceasta. Dar cum am citit în seara aceasta? Stimată Biserica Domnului Iisus, aici Pavel începe să vorbească despre viitor, prezent în perspectiva viitorului, și spune 3 lucruri. 3 lucruri ale mesajului care au răscolit lumea pentru astăzi, pentru generația noastră. 3 lucruri. El mai întâi le introduce în capitolul de dinainte. Și în primele 2 capitole din capitolul pe care l-am citit, respectiv 4, 1 și 2, pe care le recitesc încă o dată, sau mai bine, puneți-le, vă rog frumos, pe screen. Capitolul 4, versetul 1. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și cum să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în lucru Domnului. Ce înseamnă a spori? A crește, a dubla, a tripla, a grăbi, a face mai mult, a amplifica. Versetul 2, știți în adevăr ce învățătură v-am dat. Nu mai știm, nu nicio problemă. Duceți-vă în capitolul următor, capitolul 3, în versetele 12 și 13 și aduceți-vă aminte. Capitolul 3, 12 și 13. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții, cum facem și noi pentru voi. Următorul. ca să vi se întărească inimile și să fiți fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Acesta era mesajul de care le aduce aminte în capitolul 4 și spune, vă mai aduceți aminte? Și în capitolul 4, mesajul care a răscolit lumea are trei manifestări. 1. Sfințenie. Versetele 1 la 8. Sau mai bine zis, 3 la 8. În seara aceasta am citit capitolul 4. Prima parte, versetele de la 3 la 8, vorbesc despre sfințenie. Mesajul care a răscolit lumea propune sfințenie, provoacă la sfințenie, aduce sfințenie, pretinde sfințenie, așteaptă sfințenie, ajută pentru realizarea sfințeniei, pentru păstrarea sfințeniei. Iar când va veni leul, singura condiție va fi sfințenia. Să mă lăsați cu liberalismele, cu îmbogățirea, cu LGBT-ul, cu libertățile, cu firea unită cu Duhul, cu un picior în biserică și cu unul în discotecă, să mă lăsați. Mesajul care a răscolit lumea este istoric. Începe la Adam. Și primul lucru care trebuie făcut este sfințenie, puritate, puritate, fete și băieți, puritate, puritate la nivelul gândurilor, curat, puritate la nivelul vorbelor, nu miștocăreală, nu glume cu două sensuri, o vorbă de om serios. Asta nu înseamnă că nu glumim, asta nu înseamnă că nu mergem la parc, asta nu înseamnă că nu ne întâlnim la cafea, ba da, dar oriunde suntem, suntem oamenii lui Dumnezeu, avem limite, avem limite în ce gândim, în ce spunem, avem limite, nu trecem hotarul în miștocăreală, nu trecem hotarul în vulgaritate. Nu trecem hotarul asumându-ne libertăți dintr-o zonă unde mesajul care a răscolit lumea a fost respins. No. Faptele, puritate. Faptele, puritate, puritate, puritate. O să citim acum versetele de la 3 la 8. Suntem 1 Tesaloniceni 4. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de aceste 5 versete, 3 la 8, vorbesc despre imoralitatea vremurilor din urmă, LGBT. Acum are nume și până acum a fost, dar n-a avut nume. Feriți-vă, feriți-vă de curvie, feriți-vă de LGBT, feriți-vă de sexism, de imoralitate, feriți-vă, 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 feriți-vă de pornografie, feriți-vă de orice murdărie care are legătură cu intimitatea, căsătorie și atât. Dacă cineva poate să fie un famen, dacă cineva vrea să trăiască în abstinență, dacă cineva se dedică pentru Dumnezeu și nu se căsătorește, aia e decizia lui sau e a lui Dumnezeu în construcția lui când se naște. Dar altfel, după ce postești un pic, să vă împreunați cu tovarășul de viață ca să nu vă ispitească diavolul. Pentru că aceasta este o nevoie ca și apa, ca și mâncarea, ca și somnul, ca și toate. De aceea trebuie să avem un tovarăș de viață cu care avem o viață intimă, acesta e numit singura soție și singurul soț. Ce trece dincolo de persoana asta se numește imoralitate. Și înapoi la versetul 3, mulțumesc, voia lui Dumnezeu este sfințirea, să vă feriți de imoralitate, care elimină sfințenia. Ascultați-mă, stimată biserică, imoralitatea elimină sfințenia, sfințenia elimină imoralitatea. Imoralitatea elimină sfințenia sau sfințenia elimină imoralitatea. Dacă începem, știți cum începem? Câte puțin el, câte puțin el. Mai întâi cu fusta scurtă. Știu, 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 dar trebuie să mă suferiți, că de aici începe. Ascultați-mă, veniți la biserică cu o fustă care e până la genunchi, potoliți-vă, potoliți-vă. Ce se vede în fusta asta e a bărbatului, nu e a noastră. deschideți computerele pentru altceva. Nu vă uitați acolo, e o cursă care vă înghite, care vă distruge. Când va veni leul, veți fi pedepsiți. Când va veni leul, veți fi pedepsiți. Ascultați-mă, ascultați-mă, nu vă jucați. Opriți-vă! Știți cum? Toată generația tânără întreabă cum să scap de... Puneți versetul 4. Fiecare din voi să învețe cum să-și stăpânească vasul. Autocontrol. Asta este o cheie. Numai cu cheia asta poți să intri în camera aia. Asta e o cheie. Cheia asta se numește autocontrol. Pentru imoralitate este autocontrol. Pentru imoralitate este autocontrol. Oprește-te. Ia-ți mintea de acolo, ridică-te de acolo, îngenuchează și spune: Doamne, sunt foarte ispitit să mă uit acolo. Sunt tentat, îmi cere carnea asta păcătoasă, inima îmi cere. Duhul îmi spune nu, dar simt că o să cad de acord cu carnea, nu cu Duhul. Mai am experiențe de astea, te rog, ajută-mă, nu mă lăsa. Ia computerul și dă cu el de pământ. Și scrie cu pixul pe hârtie. Dacă nu ești în stare să gestionezi aparatul ăla, sparge-l! Sparge-l! Mesajul care a răscolit lumea înseamnă nu imoralitate. Noi oamenii suntem slabi. Dacă un pic ascultăm ce ne spune carnea, direct în mijlocul imoralității ne ducem. Mai întâi începe de aici, Matei 5 cu 28. Dacă cineva se uite la o femeie ca să o poftească, deocamdată nu se vede nimic. E aici înăuntru. E aici. Dacă cineva se uită să o poftească, a curvit cu ea. A curvit, e gata, e curvar. Fugiți de curvie. Cum? Prin înfrânare, autocontrol. Controlează-ți privirea. Întoarce capul. Răsucește-l. Oprește-te. Al doilea lucru, s-a expirat timpul. Al doilea lucru de la versetele 9, de la versetul 9, dacă vă uitați, cât despre dragostea frățească, încheie cu sfințenia care elimină imoralitatea sau riscul imoralității care elimină sfințenia, și vorbește despre dragostea frățească care elimină secularismul și indiferența. Stau oameni născuți din nou și nu-i interesează de nimic. Nu-i interesează de împărăția lui Dumnezeu, de biserica lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu. Nu-i interesează de văduvă și de orfan. Nu-i interesează de cei căzuți. Nu-i interesează de cei care slujesc și au nevoi. Nu-i interesează de oameni în vârstă care sunt aproape să decoleze înspre marele porumbar, adică înspre împărăția unde se vor strânge porumbeii, cei născuți din nou. Nu-i interesează de nimic. Au puterea să fie indiferenți. Au puterea să nu-i intereseze. Să-mi văd copilul că se apropie o mașină de el și o să-l lovească și o să întorc capul și să mă gândesc la ziua de ieri? Așa ceva nu se poate. Eu îl iubesc pe copilul ăsta. Orice mamă de aici știe și orice tată știe, poate mai bine mamele, că oricât de rău ar ajunge un copil, îl mai iubește cineva. Îl iubește Dumnezeu și îl iubește părinții lui. Cel mai mare prăpădit de sub soare, atâta timp cât mai trăiește, îl iubește Dumnezeu și îl iubesc părinții lui dacă mai sunt în viață. Restul, văd în el un gunoi, că probabil și este un gunoi, dar nimeni nu-i mai dă nicio șansă. E nevoie de dragoste, frați și surori. E nevoie de dragoste pentru biserică, pentru lucrare, pentru împărăție, pentru onoarea celui care a venit să moară pentru noi, pentru sângele care a curs, pentru cicatricele din palmă. E nevoie de dragoste. E nevoie de, pentru cei însângerați, pentru cei căzuți la pământ, pentru cei disperați, pentru cei care se duc acasă și se dau cu capul de podea, pentru că traversează momente grele și noi suntem tentați să râdem de el, de ei, pentru că secularismul ne-a orbit. Am devenit niște miștocari și niște oameni care, în loc să sărim în ajutor, noi râdem de cei care trec prin necaz. Ascultați-mă, Pavel spune în versetul 9, cât despre dragostea frățească, cât despre dragostea frățească. Închei versetul 13. Nu voim însă să fiți în necunoștință nici despre revenirea Mântuitorului. Trei lucruri care compun mesajul care a răscorit lumea. Puritatea care elimină imoralitatea, o biserică sfântă. Doi, dragostea care elimină indiferența și nepăsarea, o biserică activă, dar nu obligată și constrânsă. Lasă-mă, te rog, să fac și eu, să fac ceva pentru Domnul care a făcut totul pentru mine. Vreau să mă pun la picioarele Lui. Vreau să zâmbească când mă vede ce-i aduc. Nu pot să-i aduc mult. N-am un milion de dolari, dar am un dolar. Nu pot să vin în fiecare zi, dar o să vin într-o zi doar. Și trei, o să-l aștept să vină, că n-a glumit. Nu m-a mințit. Nu face ca cineva care spune, stai cu minte că o să-ți aduc bomboane când mă întorc acasă. Se va întoarce. Se va întoarce. Singurul lucru care va conta va fi puritatea ta și dragostea ta. Atât. Atât. Restul toate vor arde. Foc. Se va întoarce leul, nu mai iartă pe nimeni. S-a terminat cu vremea iertării. Astăzi este vremea iertării. Când va veni leul, nu mai iartă pe nimeni, ci judecă pe toată lumea. Stimată biserică, în seara aceasta am vrut să vă aduc aminte de mesajul care a răscolit lumea. Neînțeles în Vechiul Testament, explicat în Noul Testament și practicat astăzi. Practicat de mine și de frații mei, de tovarășii mei, de scumpi oameni cu care astăzi călătorim înspre cer. Membrii Bisericii Betania și toți ceilalți membri ai Împărăției lui Dumnezeu. Noi toți care ne luptăm să trăim în puritate, ne luptăm să practicăm dragostea frățească. Și în această sfințenie și manifestare de iubire, îl așteptăm pe Domnul să vină. Vino, Doamne Iisuse, amin. Haideți să încheiem cu rugăciune.